Tenkrát, když jsem začínal, tak se vlastně jako u nás mluvil jenom o Bitcoinu, asi v tomhle tématu se taky dostanem. Říkal jsem si, že by to chtělo vzít jako i trošku jinou cestou, podívat se na to, vlastně zkusil jsem žít 2 roky all in crypto a vlastně používat ty finanční nástroje tak, aby byl schopný nějakým způsobem se uživit, a to vlastně bylo poslání toho kanálu. Nakonec se z toho stala poměrně jako velká rodinná komunita, jezdíme spolu 4x-5x do roka na dovolený, na hory a tak. A měl jsem vlastně asi 120 lidí z Discordu na svatbě.
Investujte do kryptoměn jednoducho a bezpečně. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Dobrý deň, vítajte pri 38. časti Fumbi podcastu. Dnes konečne moderujem ja a máme tu zaujímavého hostia, takže poďme na to. Vladimír Pinker je český investor, nadšenec kryptomien a zakladateľ projektu Kryptovláďa. Sme veľmi radi, že si prijal naše pozvanie.
Ja ďakujem, že ste mi pozvali do zahraničí, je to fajn, ahoj všem.
A okrem toho je tu s nami ešte Daniel,
ktorý, dobrý deň, prajem.
Ktorý mi pomôže Vláďu vyspovedať.
Oh.
nebude to ako v kostole, pôjde tu skôr aj o krypto. Takže aké sú vlastne tvoje prvé skúsenosti s kryptom a ako si sa dostal k svojmu projektu Kryptovláďa?
Hele, to je hrozne dávno. Já jsem vlastně asi 2x prošel kolem Bitcoinmatu, to vlastně bylo asi, a když jsem šel po druhý, tak jsem si vlastně uvědomil, že vím, kolik ten Bitcoin jako stojí. Jsem říkal, bacha, a začal jsem se o to vlastně jako nějakým způsobem zajímat. Já jsem byl 13 let ve zpravodajství v televizi, v český, nebo v český televizi, ne jako český televizi, ale na Primě. A pak se mi narodil kluk, já jsem se na to vykašlal a tak jako po půl roce jsem měl trošku absťák po té kameře. No a ve spojitosti s tím kryptem to vlastně jako bylo super.
No a cílem toho projektu, jak to správně, já chápem, nějak vzdělávat lidi, alebo jako si měl ty vlastně tu ideu za tím?
Tenkrát, když jsem začínal, tak se vlastně jako u nás mluvil jenom o Bitcoinu, asi k tomhle tématu se taky dostanem. Říkal jsem si, že by to chtělo vzít jako i trošku jinou cestou, podívat se na to, vlastně zkusil jsem žít 2 roky all in crypto a vlastně používat ty finanční nástroje tak, aby byl schopný nějakým způsobem se uživit, a to vlastně bylo poslání toho kanálu. Nakonec se z toho stala poměrně jako velká rodinná komunita, jezdíme spolu 4x-5x do roka na dovolený, na hory a tak. A měl jsem vlastně asi 120 lidí z Discordu na svatbě. Takže je to takový nakonec jako se z toho jako rodinný projekt.
A ty 2 roky all in crypto, to znamená, že si aj vlastně platil iba v kryptoměnách?
Já jsem, když mi přišel nějaký fiat výjimečně, tak jsem zaplatil takový ty státní věci, že jo, sociálka, zdravotka a tak. A vlastně ten zbytek šel automaticky do krypta a pak nějakým způsobem se z toho samozřejmě snažit tahat ven, aby na konci toho měsíce si měl pokud možno víc, než jsi měl na tom začátku, nebo aby ti neubývalo tolik, takže různý půjčky, DeFi. A za mě to bylo jako super zkušenost.
OK.
Ja by som sa možno ešte opýtal, ty prevádzkuješ v súčasnosti aj YouTube-ový kanál, ktorý je relatívne známy a veľmi zaujímavý, tak nám povedz možno nejaký začiatkoch, nejaké prvé videá alebo niečo.
Hele, první videa.
Či si to pamätáš vôbec?
Mě to tak jako splývá, že? Protože já jsem byl zvyklý vlastně z té televize být jako non-stop před tou kamerou, takže jo, říkal jsem si na začátku, že možná bude jako důležitější ten obsah než ta forma, takže jsem dneska v nějakém 4., 5. studiu, tak se to jako posouvá. Já nejsem úplně youtuber, jo. Když se podíváš na to, kolik mám sledujících, tak to nejsou žádný čísla, z kterých by si člověk jako sednul na zadek. Ale zase na druhou stranu úplně jako upřímně vím, že vlastně proto nic nedělám. Není to takový to, že jo, a se mi dejte like, se mi dejte odběr. Kdo asi tyhle ty informace potřebuje, nějakým způsobem si je najde, tak většinou v té komunitě potom zůstane, ale snažím se jako netlačit na to a vlastně nedívat se ani kolik tam je odběratelů, ne na to těma číslama, protože vlastně za těma lidma stojí krásný jako lidský příběhy, a vlastně když se s těma lidma začneš bavit a netáhneš to jako přes ty prachy a přes to promo, tak možná jste k sobě upřímnější a vlastně ten výsledek může být i lepší.
To určitě.
No a ty si sa vlastne stal v rámci Kryptovláďu ako kanálu takým známym expertom na rôzne veci a hlavne ty ako keby mimo bitcoinové, lebo vlastne ponúkaš pohľady na rôzne iné projekty, DeFi a podobne. Takže a myslím, že to je celkom taká zaujímavá téma teraz, lebo sa blíži Bitcoin halving, takže existuje tu taký tzv. Bitcoin maximalizmus, tu ľudia, ktorí vlastne nosia iba oranžové trenky zásadne a oranžové ponožky.
I zepni.
Proste, presne tak. A momentálne je to taký ako keby ich moment, pretože ten Bitcoin je naozaj samozrejme najvýznamnejšie kryptoaktívum a teraz ten halving každé 4 roky prichádza, taký dosť dôležitý čas. Ale ako sa teda k tomuto majú vlastne tie ostatné kryptoprojekty alebo proste tie altcoiny, ktorými sa ty zaoberáš vlastne, že zdá sa ti teda, že majú zmysel aj iné projekty alebo má ten Bitcoin maximalizmus niečo do seba?
Teď už mi nebude mít rád vůbec nikdo. Hele, mají určitě smyslný projekty, já jsem na to jako hodně hloupý člověk, abych tady dával nějaký rezime, ale vlastně vidíme dneska lidi, kteří byli bitcoinoví maximalisti, dneska zkouší nějaký DeFi nad Bitcoinem, nebo naopak šéfují v nějakých nadnárodních korporátech, kde se řeší i ty alty. Já jako furt si říkám...
Můžu tam ťapnout? Alty, veľmi skrátka, že to sú vlastne ostatné kryptomeny, ktoré nie sú Bitcoin. Hej, aby som to vysvetlil možno, že aj divákom, ktorí k nám prišli prvýkrát. Ďakujem, prepač.
V pohode, ja si spomenul, kde som skončil a môžem úplne v pohode pokračovať dál. Chtěl jsem říct to, že pro mě třeba jako z investičního hlediska, protože my se snažíme hledat ty investice z pohledu fakt těch jako tvrdých čísel z toho blockchainu, aby šlo pryč to FOMO, aby šly pryč nějaký ty nálady a šel si vysloveně za svým. No a když se dneska podíváme na největší investiční fondy na světě, tak to není, že by drželi, že jo, 95% Bitcoinu, ale investují do gamingu, investují do DeFi, do nějaký infrastruktury. A pokud my všichni máme tu křišťálovou kouli, tak já si myslím, že v těch investičních fondech jsou ty nejlepší vědmy z té vesnice. Ty mají tu křišťálovou kouli nejlepší a asi by svoje peníze a hlavně peníze svých klientů nespaly do něčeho, co v horizontu nějaký, dejme tomu 5-10 let, smysl mít bude nebo nebude. Je to zase každý příběh je jiný, každý využití je jiný. Buď si koupíš levnou motorovku, nebo si koupíš prostě drahou motorovku, nebo potřebuješ křovinořez, je to vlastně jako jedno. Je to o tom, to kladivo můžeš vzít a buď s ním něco rozbije, nebo s tím zatlučíš hřebík, je vlastně otázka, jak ten nástroj jako použiješ.
Na druhé straně, já bych se možná opýtal, že těch altcoinů je v současnosti obrovské množstvo a asi to vnímaš rovnako, že možno, že 95% alebo 99% možno z nich reálně neprežije, protože ak se pozrieme například na nějaké L1, rovno to stlačím, že vlastně na ty natívne blockchainy, tak v poslednej dobe ich vzniklo obrovské, obrovské množstvo. Či si reálne dokážu konkurovať medzi sebou a či niektoré z nich časom neumrú?
Umřou, 100%. 100% tam je 95% jako věcí, které nedávají smysl, které nikdy dávat smysl nebudou. Na druhou stranu si myslím, že je strašná škoda to vlastně jako paušalizovat a kvůli těm 95% věcí vlastně jako úplně zahodit ten zbytek, nehledě na to, že prostě, ať je ten projekt jakýkoliv, pokud není primárně skem, nechce někoho okrást, tak si pořád myslím, že zatím stojí nějaká práce vývojářů, grafiků a tak dál. A myslím si, že každý aspoň trošku jako pokorný člověk by měl mít práci ostatních lidí nějaký jako respekt a vlastně už jenom z tohohle toho pohledu si vlastně myslím, že automaticky hejtovat všechno, jako co není Bitcoin, je prostě špatně, protože není to špatně asi jako kryptoměnově a technologicky, ale myslím si, že lidsky to je jako hodně u nějaký hrany.
Nie som si istý, či si to úplne vychytal s tým, že natívne blockchainy, či si to dobre vysvetlil.
Môžeš to kľudne doplniť.
Nie, nie, len že možno by to stalo za to rozviesť, že čo sa tým myslí, lebo my sme to niekedy vysvetlovali v minulých podcastoch, ale v zásade ide o to, že sú vlastne kryptomenové siete takzvaná prvá vrstva, čo je samotný blockchain ako taký, ale na ňom býva častokrát pomerne drahé miesto a pomerne to je pomalé. Čiže nad ním existujú tzv. Technológie druhej vrstvy a tomu sme sa venovali trošku v iných podcastoch, takže eventuálne môžeme dať na to link v komentároch. No a ešte by som sa teda vrátil k tejto téme. Čiže je veľmi veľa tých projektov, veľmi veľa z nich asi skončí, nakoniec zbankrotuje, ale čo je na tom zaujímavé je, že tie, ktoré prežijú, tak majú šancu ako keby narásť nie povedzme v tých stovkách percent ako Bitcoin, ale v 10 000%, 100 000%. Čiže tie čísla sú úplne inde a tým pádom z hľadiska investičného možno, že má zmysel si urobiť z nich nejaké portfólio, kde ten risk to reward sa nejakým spôsobom ako keby stabilizuje a pristúpiť vlastne k tomu takýmto spôsobom. Čiže vybrať tie projekty, ktoré majú zmysel, nie sú to podvody zjavné, a potom teda dúfať, že niektorí z nich jeden, dva sa presadia. Hej?
Čiže... No, souhlasím. Ja si myslím, že jestli človek bude mít 50-60% ve svým portfóliu a teď ako plásnu Bitcoin Ether v jakýmkoliv rozpoložení, je to celkem jedno, nejakou takovouhle jako safe, asi se kromě těch maxíků shodneme na tom, že ten Ether s náma tady asi taky nějakou chvíli jako bude, tak když bude 60% portfolia v tomhle, a těch 30-40 vlastně jako na hraní, ale nemůže to být o tom jít tam přesně za těma tisícovkama těch procent, že jo, taky si nekoupíš auto jenom kvůli tomu, že má nízkou spotřebu, projedi se v něm, přečtej si nějaký recenze a to je vlastně to, co chybí u toho retailu, nevím jestli takhle, když tak jo, který vlastně přijde teď s tím bull marketem a který prostě půjde za těma procentama a pak zapláče a i proto si myslím, že vlastně než jako ty projekty hejtovat, tak vlastně s těma lidma to nějakým způsobem jako komunikovat, vysvětlovat. Bitcoinoví maximalisti jsou strašně chytrý lidi technologicky a určitě by zvládli vysvětlit Ether a cokoliv jiného. A tohle to si myslím, že tady chybí. Jo, že vlastně jako dá trošku pryč takový to vypouštění té nenávisti a toho hnusu a spíš se jako zkusit věnovat těm lidem, protože méně podvedených lidí vlastně znamená méně lidí, kteří jako nadávají na krypto. A to je to, co chcem, protože všichni chceme adopci.
Ako je to vlastně teraz v Čechách s týmito podvodmi, lebo na Slovensku jsme viděli, ako náhle to krypto začalo znovu rásť, tak aj na Facebooku sa ako zázrakom objavili. A teraz už som videl dokonca aj naozaj veľmi kvalitné AI videá, kde známe osobnosti hovoria ako keby nahrávku na video, kde proste hovoria ľuďom, že čo majú robiť. Častokrát sú tie skémy ešte také meta, že je to ském, ktorý hovorí, že my sme tí, ktorí dostanú peniaze od podvodníkov, ktoré si im poslali, len nás kontaktujte a zaplatí nám ešte trošku. Čiže je to aj v Čechách vidieť teraz viacej?
Hele, mne v prúmieru teďka třeba volají poslední 2-3 měsíce 2 lidi denne. Vždycky zavolají až potom, nebo většinou zavolají až potom, co si vezmou třeba druhou půjčku a jako dopošlou, že jo? Protože vlastně ten scénář je všude stejný. Osloví tě někdo na Facebooku, že jo? Přes translátor ti tam napíše česky, ty mu pošleš prachy, on pak chce ještě nějaký daně a já nevím co všechno, pak ti tvrdí, jak jsi vydělal, ale aby si vybral, tak musíš zase doposlat. A volají lidi, je to hrozný. Jeden z pěti třeba zavolá předtím, než něco udělá, a ta většina volá, až když je pozdě. A nejsmutnější na tom je, že když se jim jako snažíš pomoct a říct, hej, zase bude nejlepší, že to jako vypnete, smíříte se s tím, že ty peníze jako zmizely a bude klid, tak oni mají pocit, že ty jim jako nepřeješ to jejich bohatství a oni stejně jdou ještě jednou si půjčí. Je to samé, jako jsme zažívali 10 let zpátky s takovýma těma šmejdama, určitě byli i u vás, že jo, pozvali babičky, prodávali jim hrnce, pak si to všechno vzali na splátky. A já, když jsem byl ještě v televizi a tyhle ty akce těch šmejdů jsme se snažili jako překazit, tak oni před náma utíkali oknem. Ale výsledek byl ten, že ty babičky mě tam látily holí, protože měla přijít hrát jeho česká kapela a měly babičky dostat 10 domácích vajec. Takže ty jsem sice ušetřil 300-400 tisíc, ale připravil se o to vystoupení té kapely a všechny ty babičky nás tam prostě jako řezali, nadávali na nás a nikomu nenapadlo, že jsem prostě ušetřil, nebo respektive jejím vnoučatu možná, jako si ušetřil 100 tisíce. Já pak jako přemýšlím nad tím, jestli vlastně to ty lidi jako vlastně nepotřebujou trošku. Je to hnusný, ale...
Tak ako je pravda, že tie emócie, či je to strach alebo chamtivosť a podobne, sú veľmi silné a keď už sa človek raz ako keby húkne, sám seba presvedčí, že ho čaká vlastne veľká budúcnosť, veľa peňazí, je pred ním poklad, tak potom vlastne ten mozog je na to nasetovaný, je na tom závislý zrazu, je tam s tým spojený nejaký dopamín, nejaké očakávania.
Ale ja som mal kamarátku vdanou s dvoma detma, ktorá sa zamilovala na Facebooku do afgánskeho vojáka a i při tom manželství mu posílala a chodila do banky a nevěřila, že to tak prostě jako není. A nejhorší, že v této chvíli opravdu nemá smysl to těm lidem jako rozmlouvat, protože ty jdeš úplně proti tým jejich emocím a vlastně si ten nepřítel. A většinou to dopadne ještě hůř, protože oni ještě jako najust prostě jako něco přisypou.
Já musím povedat, že je asi len dobré, že přichází ta regulace. Z mého úhla pohledu já se teda těším, že bude krypto spadat pod dohled, či už Národní banky slovenské alebo české národní banky, že bude poměrně těžké už pro takýchto podvodníků predstierať, že sú kryptospoločnosti, budú sa musieť vrátiť k afgánskému vojakovi. Ja som dokonca počul prípad kozmonauta, ktorý z ISS písal, že pomôžte mi vrátiť sa domov. Čiže budú sa musieť vrátiť k takýmto osvedčeným schémam.
Budú ja psát z Bratislavy.
Takže krypto bude trošičku ľahšie, ako keby očistenejšie od tohto. Aj keď nemyslím si, že to úplne zase zamedzí tým podvodom, lebo keď človek chce rýchlo zbohatnúť, tak ľahko uverí, ťažko sa presvedčí o opaku.
Ja som slyšel jako jednu dobrou poznámku k tomuhle. Oni sú ty dva druhy tých podvodníků. Že? Jedno máš ty, co sa pro pohybou niekde v tý šedý zóne, nevíš, kto to je. A druhá jsou takový ty společnosti, které jsou vlastně jako oficiální. U nás v Česku jako jeden čas nejsou úplně jmenovaté, taky jako frčele měli vytapetovanou Prahu a nebylo to úplně košer. A slyšel jsem jako zajímavý názor, že tyhle ty lidi, kteří mají ty prachy a chtějí to dělat trošku jako na levou, tak holci to razítko prostě přivezou z Estonska, jako když na to přijde, jo? Že vlastně asi bude cesta, samozřejmě bude menší, ale já jsem rád, že ty regulace schvaluješ, protože já jsem za to dostal jednou jako strašný hejt, že jsem jako řekl, že vlastně ty regulace, byť všichni víme, co je tam špatně, jo? A obrátil se proti mně, že jsem pro zavírání vývojářů a že jsem jako proti veřejnému kódu, že jo, ale problémy s Tornado Cash a podobné věci. Určitě ne, jako ať nám nikdo nesáhá na vývojáře, ať nám nikdo nezakazuje decentralizaci, ale přesně jako jestliže má být firma, která má mít nějaký jako razítko, má to být nějaký SROčko, ať je nad ní nějaký dohled, protože nechcem, aby nám někdo jako okrádal lidi. Že?
Ja si myslím, že práve to je dobré na tej regulácii, že ona v skutočnosti vôbec nesiaha na tie decentralizované služby. Čiže keď človek dokáže interagovať s Uniswapom, s PancakeSwapom a čokoľvek tam robiť, tak nejakým spôsobom tá regulácia mu do toho nezasiahne. Čo sa týka Tornado Cash, tam si myslím, že to bude ešte veľmi zaujímavá právna debata, či je vôbec možné dať na sankčný zoznam niečo, čo nie je subjekt. Táto debata vlastne podľa mňa práve teraz prebieha. Viem, že vlastne v tom Tornado Cash nakoniec ako keby nebol nejaký veľký podiel tých invalidných transakcií, ale keď už tie sankčné zoznamy sú tu a to vlastne tá americká vláda berie mimoriadne vážne tie sankcie, obzvlášť keď sa jedná teda o príslušníkov z Iránu alebo proste Hezbollah, Hamas a tak ďalej a vidíme, že vlastne tieto organizácie aké vedia narobiť zlo vo svete. Takže z môjho uhla pohľadu samozrejme treba nachádzať tú strednú cestu a rozhodne som rád, že tá regulácia sa dotýka práve iba firiem, ktoré ponúkajú krypto a tým pádom teda človek musí prísť pečiatku. Ono to Estonsko už teraz nie je také, jak bolo, že? Kedy si tam vydali 12 000 licencií ako nič a potom teraz dostalo možno, že 2% tých firiem, lebo proste začali uťahovať trošku tie...
Ono sa nám to nechce priznávať, ale tie pobaltské státy sú ako daleko pred náma v mnoha aspektech, ako od politických přes ekonomický, přes technologický. Pro nás je to furt nejaký ako ruský satelit, nechcem si to možná priznať, preto ako posíláme pro razítka do Estonska, ale samozřejmě tyhle ty země jako budou asi i v tom kryptu daleko víc před náma, protože tam jsou proto ty právní rámce, ale je tam ta právní infrastruktura pro to, aby to ty lidi mohli dělat.
Že? Já povím, možná jeden příklad můžu vzpomenout, a to je bankovnictvo. Možno, že naši poslucháči zachytili, že kryptofirmy majú niekedy problémy s bankovými účtami, dokonca niekedy jednotlivci, ako občania, keď posielajú peniaze do kryptofirmy, aby kúpili nejaké krypto.
Dokonca tak, to bolo minulé aj v televíznych novinách, tuším na Markíze, neviem, či to nebol Reflex alebo niečo podobné. No.
Áno, tak vlastne zablokujú tú platbu a idú presne, že toho človeka nech ju nerobí, alebo dokonca mu ju ani neumožňa poslať. Tak... To je vlastne prístup u nás a je to dané aj tým, že tie banky naozaj sa mimoriadne boja, nemajú k tomu žiadne guideliny, povedzme, či už Národnej banky Slovenska alebo z finančnej spravodajskej jednotky. Boja sa, že niečo náhodou cez nich prejde, čo za to dostanú potom pokutu. On ten AML zákon je písaný mimoriadne vágne, z hľadiska dohľadu je možné v podstate udeliť pokutu za to, že nejak inak to vníma ten orgán dohľadu, ako to vnímala tá firma, pričom v podstate má iba povinnosť to rozumne urobiť, ale potom keď povie NBSK alebo FSA, že to nie je rozumne, tak je to zrazu problém. No tak samozrejme oni sa boja a nejdu do toho. A v tej Litve, my tam tiež máme bankový účet, tak majú to úplne inak poriešené. Tá ich centrálna banka vydala licenciu ešte v roku 2016 priamo na to, aby robili kryptobankovníctvo. A majú presné pravidlá, že ako majú oni zamedzovať praniu peňazí. Prebieha tam dennodenná komunikácia, monitorovanie transakcií. Nevidím tam vôbec žiaden problém. A to isté by mohli robiť aj naše banky, keby vedeli, že to tak funguje.
Ja mám k tomu výbornú storku, ktorú sme udiali trošku ako odlehčený. Já když jsem zakládal pro svoje SROčko, který je prostě jako na krypto, když jsem zakládal účet v České spořitelně, tak jsme jak proti sobě seděli s tou firemní bankéřkou, že jo, máš pocit, že sedíš s někým, kdo tomu rozumí. Tak jí tam ležela složka jako s názvem té firmy, z kterého už bylo evidentně jasný, že to bude jako něco, co se týká jako krypta. A já tam měl také první živnosták, který na ní vyskočil, tak byly fotografické služby, že jo, protože fotíme, pak něco a pak bylo jako nakládání s digitálníma aktivama. Teď jsme jeli ten dotazník a paní mi říká, no a tady máme něco jako nějaký digitální peníze, to mi řekněte, co to může být. No vy jste ten fotograf, jakože byste ty peníze fotil? No to asi ne, zaškrtla ne, až jsme dál. Takže já mám normálně firmní bankovní účet jako pro firmu s názvem Web3, že jo? Kde prostě že nenakládáš jako s digitálníma penězma, protože prostě paní to tam zaškrtla sama, protože měla pocit, že digitální peníze jsou, když ty peníze jako vyfotíš. A teď jako můžeš přemýšlet nad tím, jaká vlastně bude vymahatelnost těch všech jako nařízení a zákonů a já nevím čeho všeho, když vlastně jako největší český bance ženská, která má dělat firemní účty, jako neví, co jsou digitální aktiva. To je smutný.
Ja si myslím, že to súvisí s tým, že ten bankový sektor bol tak nepriateľský ku kryptu, že oni doslova nepustili svojich ľudí ani k tým informáciám, než by im urobili seminár o tom, ale doslova proste sa povedal, že pozor, krypto je zlé, to zostalo na compliance, možno, že majitelia pobočiek, teda vedúci pobočiek mali tú informáciu, ale bežný pracovník, aj my sme sa s tým stretli, že vlastne vôbec netušili a mysleli si, že to nebude problém. V našom prípade my sme skúšali účty otvoriť v každej slovenskej banke a zistili sme naozaj, že ten know-how tu nie je. Hej, podobne ako si to zistil ty, ale už to majú dobre poriešené, pretože v obchodnom registri, keď je zapísaná živnosť na krypto, tak sa to proste zastaví na compliance a je to vybavené. Ale našťastie je tu Európska únia a my máme teda výhodu, že sme v eurozóne.
Trošku vám to závidíme.
Takže.
Takže. Ako od ledna sa o tom bavíme a všichni víme, jak to dopadne. Nic. Jednou tak... pádávám sem poštom zpátky, pak to možná půjde trošku líp.
No, hej, tá eurozóna nám veľmi pomohla. To je pravda.
Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Ja tu mám ešte takú témičku. Ten rok 2024 sa začal teda v zaujímavom tempe. Myslím si, že celkom sa ten Bitcoin zhodnotil medzi tým. Neviem, či Daniel, ty máš nejaké percentá v hlave, že koľko to narástlo. No,
za tento rok neviem úplne presne, za minulý rok to bolo tuším cez 150, ak sa nemýlim, percent.
Tak čiže je to už zase v pohybe, ten medvedí trh sa proste
skončil.
Asi už je za nami. Čiže aký je tvoj pohľad, že čo vidíš v tom roku 2024, že sa asi tak bude diať?
Ale ja ako doufám, že to proste, že jo, ale čistě jako z historických dat nebo z těch on-chainových dat, my se vlastně můžeme rozhodovat na základě té historie. Že jo? A my prostě víme, že od proražení nějakého ATHčka posledního trvá ten bull market, dejme tomu 3 až 6 měsíců. Jo? Ten loňský rok byl podle mě trošku, ten minulý bull market byl trošku jako jiný tím druhým topem na podzim, který podle všech čísel vypadá tak, že vlastně všichni ty hodleři toho krypta začali prostě akumulovat tak brzo a tak moc, až to přepískli a vlastně zvrátili ten trend. Jo, ten pozimní pík tam už úplně být asi neměl a navíc vyrostl jenom Bitcoin a Ether, vlastně alty už jako zaplakali na ten podzim, že jo, na to druhý kolo.
A to nebylo s Elonem spojené?
Já vlastně úplně nevím, jestli dneska něco spojeného jako s Elonem. Já si myslím, že čím dřív ten člověk do toho přestane krafat, tím se budeme mít všichni jako líp.
Ale to bylo 2021, jak myslíš ten?
Myslím ten poslední, jo, jasně 21. Jo, ten podzim, že jo, tak vlastně na jaře bylo na topu všechno, všechny coiny, ten podzim už byl Bitcoin a Ether a opravdu to vypadá, že jsme jako začali nabírat dřív, než bylo zdrávo a ten trend se otočil. Takže kdybychom to měli počítat teď, tak máme nějakých 3 až 6 měsíců od proražení toho ATH. Teď je ale otázka, jestli to, co jsme viděli na těch 73 z těch původních 69, jestli vlastně je proražení ATH, jo? Protože víme, když to minule prorazilo 20, tak jsme během chvíli byli na 40, tam neexistovala žádná brzda, že jo? Tam to letělo. Všichni jsou zvyklí, že nejdřív je halving, pak jako za nějaký měsíce ATH a tak to máme jako naučený, že jo, tu pohádku a můžeme si podle toho řídit hodinky. Já mám trošku pocit, že to chlapci s ETF-kama přepískli, že se jako nepohlídali to, kolik do toho nateče peněz a najednou zjistili, tyjo, ATH a ještě nebyl halving a musíme s tím jako něco dělat, protože to zamítnutí tam bylo obrovský. A já bych třeba tohle ještě asi za jako nový ATHčko nepovažoval. Já si myslím, že po halvingu se trošku povolí v opratě a ve chvíli, kdy prostě se dostaneme někam 75, 78, že ten průraz bude jasný, pak jako já pro sebe mám nějaký 3 měsíce, který si dávám na to, 3-4 měsíce, který si dávám na nějaké vymýšlení exit strategie. Zase tím, že nemám nainvestováno do Bitcoinu, tak vlastně vím, že mě stačí si pohlídat to, kde jako dosáhne topu Bitcoin, protože ten zbytek jde za ním 3 neděle až měsíc zhruba. Takže což je zase výhoda, když nemáš investováno do Bitcoinu, že vlastně víš, podle čeho se máš nějakým způsobem jako opírat. A teď je otázka, jak tohleto vyklesání, který tady je, se bude prostě držet dlouho. Jo? Takže za mě jedna varianta je léto a druhá varianta je nějaký jako podzim. Si myslím, že bychom mohli být jako na pěkných číslech. Na druhou stranu všechno je špatně, že jo? Jako nezaměstnanost událost po světě, inflace, když se podíváme na geopolitickou situaci, když se podíváme do Číny, co tam mají s tím bydlením, jako ten svět stojí opravdu na hraně a je trošku jako až paradox, že nám krypto dělá to, co nám dělá. Jo. Máme tu nový hráče, je tady mraky těch ETF, otázka, jestli dobře, špatně. A to si myslím, že může silně s těma kartama zamíchat, protože to nejsou lidi, kteří budou hodlovat 30 let.
A myslíš si, že dojde k schválení i ETF na Ethereum?
Já bych si strašně přál, aby nedošlo, ale myslím si, že hele, jako ten BlackRock to má dneska víceméně obrovský peníze, jako není tam úplně rozdíl Bitcoin, Ether, všechny tyhle ty fondy do toho má, je to jejich primární jako zájem. BlackRock teďka spustil nějakou aplikaci, že na Ethereum, narvali tam asi 100 000 dolarů nebo nějaký takový peníze. Já si myslím, že by to nedělali, kdyby neměli tu jistotu, oni to inside info mají, ale z investorského hlediska ETFka super, když se budeme furt držet toho fundamentu toho krypta, že nechcem ty centrální autority a nechcem ty velký kluky z Wall Street, tak já vlastně nechápu, proč ty fundamentální bitcoineři dneska vlastně tleskají těm ETFkám, jo? A tím tleská trader, který mu to dává, dělá zisky. A jestli jsem ten typ, že koupím a nikdy jako neprodám a budu štosovat saty, nebo jak to říkají, tak vlastně pak úplně nechápu. To jsou vlastně ty samý lidi, kteří v tom 2020 tady jako tleskali o tom, že prostě super, máme nový prachy, který nejsou závislí na státu. Otázka je, jestli ty fondy teď nemají trošku klíč k té cenotvorbě toho Bitcoinu, že jo? Protože tam jsou ty zdroje neomezený. A nevím, jestli to chcem vlastně. To je jako...
To je pravda, len teda druhá vec je, vy máte v Čechách celkom lepšie zdanenie toho krypta, že to vlastne 15 alebo 20%.
Veľkú ste byli pred náma.
Neboli, pretože to vlastne vôbec nedosiahlo účinnosť.
Zdravím kolegu z Poreje, ahoj.
Takže áno, ako bol to hrdinský boj, Peťo, zdravím ťa tiež, ahoj. Ale bohužiaľ s hydrou je ťažké bojovať, ako zistili aj v Marveli a zistili sme to aj u nás.
Ale sochu by ste mu postaviť teda mieli. Já si opravdu myslím, že sochu by jako Petr mít měl.
Možno, že můžeme to zvážit. Nějaký fundraising spravíme přes nějaký token.
Jo, z přesně. Novej coin. Uděláme k tomu DAO prostě.
V každém případě, vrátíme se k DAO, v každém případě, ale to zdanění u nás je teraz 39, alebo 40% dokonce až může být. A tamto ETF potom dává zmysel, protože tam je stále to oslobodenie, lebo je tam v tých zákonoch stále
díra. Jako z investorského hlediska ETFka super. Jako ať je to pro ty lidi jako dostupný, ale říkám, každá mince má dvě strany. Jestli jsme tady opravdu jako byli ve 2019, 2020, tady všechny YouTubeový kanály vznikaly a všichni jsme tady byli v to, jak vlastně dolar je špatný, vlády jsou špatný. Od každého toho jako kryptoinfluencera tohle to znělo. Ty samý lidi jako okamžitě převlíkli kabáty, nechci se nikoho dotknout, ale já vlastně úplně neslyším tyhle ty názory, že vlastně jako jdem proti fundamentu. Já si myslím, že by se Satoshi jako v hrobě otáčel, nevím, kolik jich tam leží v tom hrobě, ale myslím si, že prostě tohle to není to, co jako jsme chtěli. Já chápu, že se mění doba, že asi je potřeba hledat jako ty cesty jiný a říkám, když budu člověk, který vlastně jako jsem, koupím, prodám, jde mi o nějaký zisk, super, ať tomu mají přístup fondy, ať mi to jako pumpujou, ale myslím si, že se hodně zapomíná prostě to B říkat, jakože už to není takový jako úplně peer-to-peer a tak, že jo, jako...
Ono vlastně v Evropě, mimochodem Satoshi tiež predpovedal, že budou bitcoinové banky, aj některý jeho taky nejbližší spolupracovníci o tom písali, čiže myslím, že to bylo celkom očakávané, aj keď oni mali na to možno iné dôvody, práve tu vlastně pomalosť toho blockchainu a očakávali, alebo neočakávali nejaké scaling riešenia na bitcoine, ešte sa vrátime k téme Bitcoin L2, ale... No a teraz som zabudol, čo som chcel povedať.
Každopádne ako Bitcoin L2 si myslím, že je vlastne ten správny spôsob tý bitcoinový banky.
Tak,
jo, jako všichni okay. Dávali do Celsiusu peníze, všichni ako Bitcoin, zase víš co, jo? Všichni ty, co nebyli Bitcoinu, tak když potřebovali si něco půjčit nebo tak, tak měli to DeFi, že jo? Který pro ty bitcoináky bylo scam. Každý DeFi je scam, nemá to smysl, je to jako zbytečné. Tady se to dovalo do toho centralizovaného Celsiusu, jak to dopadlo, víme jako všichni. Dneska to postavíme na L2 na Bitcoinu a vlastně najednou je DeFi jako v pohodě. Už to jako skem není, jo. Takže, ale tohle samozřejmě jako Bitcoin L2, tam nějaká aplikace jako na zastavení a půjčení si, za mě jako ideální bitcoinová banka.
No, ja som chcel ale možno povedať, že teraz tá MiCA regulácia prináša nie len to, že kryptospoločnosti budú musieť spĺňať kapitálové požiadavky, operatívne požiadavky, personálne požiadavky, ale aj banky samotné budú môcť na základe čisto jedného listu, ktorý pošlú svojej dohľadajúcej banke, Tak na základe toho jedného listu budú môcť tiež ponúkať kryptoslužby. Čiže očakávam, že v priebehu niekoľkých rokov, dvoch, troch, sa v Európe vyrobí obrovské množstvo centralizovaných finančných inštitúcií, ktoré budú tiež ponúkať nejakým spôsobom Bitcoin, ako možno taká protiváha tým americkým fondom. A naozaj sa dá predpokladať, že počase, asi nie veľmi dlhom, veľká väčšina Bitcoinov, alebo veľká časť Bitcoinov bude držaná vlastne veľkými centralizovanými inštitúciami. To sa môžeme vrátiť k tomu nášmu buzzeru, čo sme omylom preskočili. A to sa týka vlastne témy DAO, hej? Čiže iba dovysvetlím, DAO je decentralizovaná autonómna organizácia, je to taká protiváha vlastne tej centralizovanej inštitúcii, ako je banka. A v podstate všetky tieto naše DeFi systémy nejaké môžeme považovať za DAO svojho druhu. Čiže ten Bitcoin, druhá vrstva, alebo DeFi nad Bitcoinom, v akom je to teraz štádiu? Vidíš to, že sú tam už nejaké životaschopné projekty, alebo ale skôr si myslíš, že ten Ether predsa len v tomto preváži?
Já zatím, protože chci, aby to jako fungovalo, úplně nemám potřebu jako přecházet. Já jako když sleduju to z rychlíku, jo, ale i když mi přišly témata, tak jsem se jako dal schválně jako vyhledat články o druhých vrstvách na Bitcoinu a vidíme, že se do toho opravdu angažují strašně jako chytrý a skvělý lidi z té bitcoinové komunity. Jo. Na jednu stranu, zaplať pánbu, že jako dali ty klapky možná trošku na stranu a jdou to dělat, protože já to říkám na rovinu, jakmile bude jako DeFi nad Bitcoinem, já budu první, který si to jako bude vyzkoušet. Jo. Za mě je ten důvody mnoha lidí, proč nepoužívají Bitcoin, je přesně tenhle. Protože zase buď si investor, který koupí a prodá, nebo si investor, který se nějakým způsobem ekosystému jako fungovat. Proč bych teď prodával, když můžu zastavit a vzít si nějaký stablecoin. Je to super. Říkám, mě to zase vadí to, že vlastně dokud to bylo na Etheru, tak to byl největší jako shit a najednou je to prostě, objevili jsme znova kolo, jo. Tohle to mi, ale to prostě, to je vlastně, to není o té technologii, to je přesně jako o těch lidských vlastnostech, co jsme řešili na začátku, jo. Jakmile tam bude fungovat, půjdu tam, je prostě vidět, že se tam jako do toho hrnou super lidi, ale podle mě tam bude jako jedna obrovský problém. Lidi, kteří poslední 2-3 roky používají DeFi kdekoliv, Ether, Solana, když zrovna není vyplá, že jo, nebo něco takového. Kolik stojí Solana? Už 2 hodiny. Tak.
To je mimořádně zvláštní blockchain, keďže se dá vypnout.
No hlavně ho vypneš a ta cena, nic se neudělá s cenou, jako pozor, jo. Vypne se Solana a on to normálně jako letí nahoru, což je opravdu jako nějaký 9. div světa asi, ale...
Tak to je aspoň nějak v té komunitě, ta je tam už
velmi vyhodovaná.
Já se bojím, že to patří do rodiny FTX divou a kto vie, čo je za tým? No. My nakoniec nemáme vo Fumbi indexe stále Solanu zaradenú, aj keď teda urobila naozaj obrovské zhodnotenie, čo možno, že je trošku škoda, ale na druhej strane proste, keď sú tam takéto pochybnosti, tak...
Ale ja som si na ní za $8 taky díval a taky som videl, že bude stáť zase jednou 200, že jo, ale... Nic. Nekoupil som, jo, ale to chci říct, že lidi, ktorí sú to DeFi zvyklí a upřímně, že jo, na těch etherových vrstvách už dneska to DeFi úplně v jiném levelu, než to běžně stavět od začátku. Možná nebudou mít důvod přecházet. A teď je druhý problém, že ty to dáš těm uživatelům toho Bitcoinu, kde ty budeš muset, podle mě, aby to používali, změnit to, co jsi do nich jako celou dobu hustil a změnit to jejich myšlení. Protože všichni z těch všech bitcoinových videí a YouTube ví, že prostě DeFi je jenom proto, aby tě okradlo, že to vlastně nikdo nedělá jako pro tvé dobro, že to je vlastně jako špatně, že je dobrý na ten Bitcoin nesahat, dokupovat, že jo, DCAčko, furt, někde to mít na trezoru. A teď jim dáš tyhle ty služby, zatímco poslední 4-5 let jim vlastně jako říkal, ať se jim nejradši vyhýbají obloukem, tak já si myslím, že to je obrovská práce přesvědčit ty bitcoinoví uživatele, aby si to vlastně jako šli zkusit. Mraky lidí má Bitcoin a nepoužívá Lightning. To je potřeba si jako říct, protože tomu nevěří, protože furt slyší jenom to, že zatím musí být ty stroje, ta elektrika, že musí to být ten robustní blockchain a mají strach. Teď jim dáš něco takového. Etherovi lidi si to budou vyzkoušet. Trošku nevím, protože občas ke mně přijdou lidi, kteří řeknou, hele, už mám Bitcoin, to se asi si naučit něco jiného. Jsou to lidi, kteří mají třeba 5-6 let Bitcoin, ale ty je učíš všechno od začátku. Oni si nezvládnou nainstalovat peněženku, když řekneš, pošleme transakci něco někam nebo někde něco swapnem, tak jak s prvňáčkama za ručičku musíš, jo? Protože oni prostě skončí na tom, že my máme ten Bitcoin, nikdo je vlastně needikuje dál a oni co jim stačí? Přihlásit se na Coinbase nebo někam, koupit si to, poslat si to na Trezor a hotovo. Dvě transakce za měsíc a je klid. A ty, s těma lidma je opravdu největší práce, když pak chtějí zkusit něco jiného mimo Bitcoin, protože oni absolutně k tomu nemají jako ty základy. Ty se naučíš v Metamasku něco a už budeš na jakoukoliv síť a vždycky si to někde naklikáš, najdeš. Oni neví, protože to nikdo neučil a všichni je od toho odrazovali. Je to hrozná škoda.
Ale možno ten Bitcoin L2 skorej než tie DeFi služby, ako sú rozvinuté na tom Etheri, bude asi smerovať skorej k škálovaniu Bitcoin transakcií, že presne možno Lightning, Liquid, rôzne takéto siete, ale že by sa tam naozaj rozbehol taký pôžičkový ekosystém, to by tam najprv muselo existovať nejaké stablecoiny.
Čiže som o tom teďka nejaký článek práve včera, že ako sú opravdu spoločnosti, ktorí nad tým ako sedí, ktorí by tam presne ako chteli mít lending a tyhle ty veci. Na druhou stranu, hele, NFTčka bylo sprostý slovo. 2 roky zpátky, jo? A podívej se, jak to bylo schopný, jako kam to bylo schopný šponovat prostě vytížnost bitcoinový sítě, když se to tam jako pár frajerů šlo zkusit, jo?
Ten Ordinals hype byl jako obrovský, no.
Měj dítě prostě zavřený jako 5 let ve sklepě a pokopus na dětský hřiště. Bude skákat z jedné prolejzačky na druhou. Já vlastně bych se jako nedivil. Já si myslím, že ta touha tam potom je, jako obecně je touha lidí je vydělávat. Jo, dalším to, oni to budou zkusit. Já bych se nebál to, že se jako využívat nebude. Bál bych se toho, že prostě jako tam není ta úplně technologická průprava, ale všechno tohle k tomu. No.
To je vlastně ta téma, že či investování má být nuda, alebo naopak, jako aj ostatné věci v životě, má robiť člověk to, čo ho zaujíma, to, čo ho baví. Jako mali jsme tu minulé podcast, který se tomu trošku venoval. Je veľa finančních expertů, kteří si myslí, že investování má být nuda, protože to zabezpečuje, že tam ty emoce nevstupují a podobně. Čiže to je vlastne ekvivalent toho, že DCAčkujem Bitcoin, štosujem si tie saty u seba a nič iné s nimi nerobím, tým pádom sa nudím. Hej? A ty vlastne teraz čo hovoríš, že a teraz keď tým ľuďom dáme možnosť niečo robiť, tak sa z toho proste zjašia a začnú vymýšľať a možno, že tam uvidíme tiež nejaké zaujímavé veci.
Ja sa na to teším. Tam ako výhoda je obrovská v tom, pokud vzniknú tyhle ty DeFi služby nad Bitcoinem. Nebude tam asi tolik vývojářských týmů, jako jsou na všema ostatníma vrstvama, že jo, kde prostě je to jedno. Tady si myslím, že se opravdu postaví 1-2 služby, které budou vymazlené, protože nebudou chtít jít proti té robustnosti toho Bitcoinu. Za mě ať to udělá, já tam dám jako životní úspory a půjčím jsem tam za ně, budu s tím mít jako menší problém, než to dávat někde na nějakou L2, jako kdekoliv jinde nad Etherem. Ať to udělají. Za mě opravdu jediná bolízka toho Bitcoinu je přesně ta, jakože pokud s tím musíš pracovat s tím kapitálem, tak tam prostě nemáš moc jak, takže já znám raky lidí, co mají třeba 80% portfolia v Bitcoinu, ale mají prostě vrapovaný Bitcoin a jsou na Etherový síti, protože prostě ty peníze jim dělají další peníze. Teď jako strašně krásná věc, někdo mi to psal, co je u nás jako od začátku v komunitě, a říká, hele, jako DCAčko super, ale vlastně ty po těch 3-4 letech mi došlo, že prostě když máš ten vstupní kapitál, tak je to úplně o něčím jiným. Jako než tam dát 1000 korun prostě měsíčně, že jo, z výplaty místo nějakého stavebního spoření, anebo tedy si budeš mít jako 100 000 a dáš je tam, můžeš s tím dělat jako víc věcí, že jo, takže a peníze dělají peníze. Takže jestliže máš jako mraky nakoupeného Bitcoinu, ať ti dělá další Bitcoin. Proč ne?
No, to sa mi samozrejme celkom páči, som zvedavý, kam to bude smerovať. Možno aj pre našich klientov by to otvorilo ďalšie možnosti po tom investovaní vlastne do Bitcoinu, že by tam bola možnosť získavať nejaký pasívny príjem nad tým. Ale uvidíme, to je ešte myslím téma.
Otázka budúcnosti.
Nie najbližších mesiacov. Ešte tu mám takú možno poslednú otázku. Daniel, viem, že ty si sa venoval trošku AI coinom, čiže je to taká naša téma trošku vo Fumbi.
Je to možno trendy sa, teraz.
Možno je to sexy, cool a in.
Áno.
Možno by sme sa mohli tomu trošku ešte venovať. Vláďo, ty si čo myslíš vlastne o týchto AI coinoch? Že vlastne má to vôbec nejaký merit?
Ale ja som asi boomer v tomhle tom směru. Ja neviem, ja si vlastne nedokážu predstaviť, asi dneska každý z nás využívá nějakou formu umělé inteligence, ChatGPT, já nevím, co dál.
Někteří aj tu přirozenou využíváme.
Ale jo, tak samozřejmě, no, ale to, když ChatGPT neví, tak mu poradíme, že jo, ale je to centralizovaný, je to na strojích, které jsou někde prostě, dejme tomu, jako blízko u sebe. A i tak, když budeš toho bota používat v nějaký špičce, tak se prostě jako načekáš. Ale pořád je to, že si pro ty data jde někam sáhnout. Já si úplně nedokážu představit, jako navíc ta AI jako drží spoustu informací. A teď my chceme, že blockchain má být jako otevřený a pro všechny. Jestli vlastně vůbec jsme schopní najít nějaký 100% průsečík, aby to mohlo být rychlý, aby to mohlo být bezpečný, ale zároveň, aby to splňovalo jako podmínky toho blockchainu. Aby to nebylo, že hele, dobrý, máme AI na blockchainu, ale k těmhle těm datům se jako nedostanete, protože ty my tady máme jako pro nějaký naše strojové učení. Já bych to viděl stejně jako s gamingem, dva roky zpátky. Dneska se ukazuje, že opravdu ty fondy, které dva roky, tři roky zpátky začaly investovat do gamingu, tak se jim to jako bohatě vrací, že jo. Ale když se o tom gamingu začalo mluvit, tak se vyrojilo 1000 projektů a když přeskočíme ten bear market a podíváme se doteď, tak přežili možná 3 nebo nějakým způsobem se jako vyvíjejí a nikdo nedodal. Takže a platí takový to pravidlo, že špatný projekt v nějakým vyhypovaném odvětví vždycky udělá lepší čísla než skvělý projekt v odvětví, o který zrovna není jako zájem.
Okay.
To znamená, že teď máme sexy cool a in přesně jako AI coiny, takže tam bude těch 99% věcí, které jako nedávají smysl, budou hezký webovky, bude se tam něco hejbat, lidi tam budou sypat prachy, jestli z toho přežije jeden nebo dva, určitě se najdou chytrý lidi, kteří tu technologii tam jako postaví, ale pro mě ty z toho investorského hlediska je to vlastně jako, že bouchneš do bedny a buď padnou melouny, nebo nepadnou melouny. Úplně si nemáš podle čeho dneska jako vybírat. Jasně, máme render a podobný tokeny, že jo, Fetch AI, který nějakým způsobem jako už fungují, dávají nějaký ty výpočetní výkony. Ale myslím si, že je strašně brzo na to, aby si do toho mohl jako investovat aspoň trošku bezpečně, protože nemáš podle čeho se chytit, jestli to je dobrý projekt nebo není.
Zároveň nevím, či ste postrehli informáciu teraz o tom, že ty největší AI-kové tokeny sa majú meržovať, že tam je Singularity Net, alebo meržovať, spojiť. To Singularity Net je tam Fetch a asi Ocean Protocol. Do jedného tokenu sa chcú spájať, pretože idú vytvoriť nejakú super alianciu, ktorá má nejakým spôsobom bojovať proti nejakým veľkým korporátom, ktoré pracujú na AI. Ten aspoň takto písali, no tak uvidíme, že čo, chcú spojiť sily. No.
A to je vlastne ako ten zlom, ktorý sa nastal ten minulý bull market. Že? Když spomeneme na Uniswap, na ten první, vlastne Uniswap byl snad ako první airdrop, že? Ktorý retrospektívne dával smysl, ta služba fungovala 2 roky a nepotřebovala token. Fungovala, lidi si ji vyzkoušeli a teď teda mají šanci nějakým způsobem do toho sypat prachy, pokud si řekneme, že tokeny akcie, což jako víme, že není, že jo, ale když to jako hodně nadnesem. Dneska je to jako obráceně, že jo. Tady máte tokeny, zaplaťte nám to a možná za 5 let něco bude. Já si myslím, že tenhle ten způsob není dobrý. Pokud je ten projekt fajn, tak si myslím, že se najde mraky investorů, který do toho budou ochotní dát peníze, ale nemyslím si, že by to měl být ten retail, který prostě bude ten začátek toho vývoje platit s nějakou vidinou 1000%.
Já si těž myslím vlastně to jisté, že u nás v Fumbi jsme například doteraz nikdy nevydali nějaký Fumbi token. Nevidel som v tom doteraz nikdy veľký zmysel, ale naopak, keď už budeme mať naozaj firmu možno, že 10 rokov na trhu, alebo možno, že 6-7 rokov na trhu, veľké výsledky za nami, budeme môcť ako keby povedať, že už sme niečo dokázali, tak potom ponúknuť nejaké spoluvlastníctvo vo Fumbi formou tokenu už myslím si, že dáva zmysel. Jasne, hej?
Nebo aj môžeš dáť tým ľuďom vstup na podcasty, ako podobné veci, si schopný to ako utilizovať jakýmkoliv spôsobem, že jo? Ale ty projekty to neutezlo nějak, že jo? Tady to vente, kupte to nejlépe jako pre-sale, to dneska jako frčí, že jo?
A těch projektov je dnes strašně veľa, které token majú, ale utilita zatiaľ žiadna. Niektoré sa vyvíjajú už roky.
Dokonca je viazaný. Stále... Nakúpiš token, máš ho viazaný 3 roky, ho nemôžeš predať. Tie peniaze medzi tým odišli 4-krát okolo sveta.
Stáva sa.
A môžeš byť rád, keď sa ho ešte niekedy niečo uvidíš, ale pravdepodobne nie. No. Ja by som ešte mal jednu otázku, ale vidím, že už naozaj máme dosť dlhé videá. Dneska sú ľudia zvyknutí možno, že pozerať tie videá kratšie, aj keď toto je mimoriadne zaujímavé, podľa mňa tento rozhovor.
Rozumiem, prostriháte.
Takže ešte jednu otázku, podľa mňa zvládneme. A to je taká obligátna naša téma v tej kryptooblasti a ty tiež si veľkým fanúšikom decentralizácie. Je častokrát spomínané heslo not your keys, not your crypto, alebo not your keys, not your bitcoin. My sa na to pozeráme niekedy tak, že áno, do veľkej miery je to fajn, chceli by sme aj my ponúkať takéto služby v budúcnosti, ale predsa len ten retail a to veľké množstvo ľudí, ktorí sú tu na tom trhu, zdá sa, nie sú úplne pripravení ešte na tú zmenu paradigmy. Ako sa na to pozeráš ty?
Lidi nejsou připraveni na strašně moc věcí, ani na to DAO, jak jsme se bavili. Lidi nejsou, já si myslím, že lidi nejsou možná ještě jako připraveni na demokracii. Tam je ten zásadní problém. Jo? Každý ten token, každý ten projekt má dneska nějaký DAO, můžeš tam hlasovat. Lidi nehlasují, podívím, máte čerstvé zkušenosti z voleb, jako ta účast není žádná, o výsledkách se bavit nebude.
61%.
Jako to se vám povedlo, jo? Ale když se podíváte na ty parlamentní, že jo? Tak tam už úplně jako asi si pískat nebudem radostí, jak z účasti, tak ze všech ostatních aspektů kolem, ale já vlastně nevím, jak moc jsou lidi na tyhle ty věci jako připravený, víš? Já si myslím, že furt jako je to o tom, řekni mi, co mám koupit, ať to udělá krát 1000, řekni mi, jak to mám naklikat. A nějaký držení vlastních klíčů ve chvíli, kdy prostě jsou lidi schopní 3x do měsíce ztratit v občanku, takový člověk by to ani podle mě nemusel mít, jo? Ale přesně teď tím dáš jako ten seed, co si budem povídat, jako on jim řekne, že to jsou nový prachy, tyhle, to je super, tak si vem lístek, tušku a píšeme, jo, a diktuješ mu vlastně 4 slov, ten na tebe kouká jak na blázna, že jo. Mu dáš nějaký digitální peníze a on se tam jako píše. Ether to možná vyřeší jako s account abstraction. Já si myslím, že vlastně jako takový služby, jako děláte vy, jsou super, dává to smysl, ale zase jo, v tom ohledu té československé komunity. Mě se někdo jako zeptá, hele, já to úplně jako nechci řešit, chtěl bych to někde mít, doporučím vás, doporučím kluky z Anycoinu, ale z jediného důvodu, protože řeknu, hele, já s těma klukama chodím na pivo a já dám za ně ruku do ohně. A tím to hasne, ale jako kdyby někdo přišel a řekl, mám to dát na Kraken? Hele, nevím, dej si tam $500, ať jako si nějakým způsobem likvidní, ale víc nedává smysl, jo.
Okay.
Zase dneska jsou jako fajn, že dneska zase Trezor, Ledger jsou přežitý, dneska máme mraky jako skvělých hardwareových peněženek, no, no, který se chovají jak chytrý telefony, že jo, je to i pro ty možná pro starší generaci to bude jako příjemnější. Musíme to do těch lidí tlačit. Na druhou stranu, tohle možná trošku odbourá ta Mika, že jo. Vy s tím máte zkušenost, já sedím nad papírama Miky už asi jako půl roku a myslím si, že ještě dalšího minimálně 3/4 roku sedět budem, protože prostě jako bude to peklo, aby jsme tu licenci dostali, že jo. A pak asi, když ta firma bude důvěryhodná, tak jako proč ne? Na druhou stranu se mi líbí, že děláte to vy, dělá to vlastně třeba i ta Binance s tou Coinbase. Hele, OK, my jsme jako centralizovaní, tady to máte, ale pojďte, my vám dáme nějakou jako buď decentralizovanou aplikaci, nebo vás to aspoň naučíme. Uděláme přesně blbej podcast o tom, že je potřeba mít vlastní peněženku. A tady to stačí. Jo? Tady to podle mě jako bohatě stačí. Máš vysortované ty lidi. Hele, každý člověk, který drží krypto, není jaderný fyzik, to je potřeba si jako říct. Jo? Ne všechny ty tušky jsou úplně jako stejně ostrý. Takže u některých lidí je vlastně paradoxně to, že to budou mít u někoho jiného věrohodného. Daleko možná bezpečnější, než kdyby ten seed někde jako si dali do dálky ovládání do dětského autíčka a za půl roku ho vyhodili. Jo?
Já si myslím aj, že nakonec ani netreba být jadrový fyzik, len prostě každý člověk má svůj život, má svoje vlastné výzvy, má svou vlastní prácu a venovat tolko času tejto téme možno pre něho nie je ani dostatočně možné, takže úplně s tebou souhlasím.
My se to díváme z toho našeho hlediska, že sedíme 20 hodin denně, že jo, jako naše práce je krypto, náš koníček je krypto, když skončí dělat to krypto pro ty ostatní, tak večer v 10 říkáš, super, půl hodina pro mě, a když dělat krypto svoje, že jo, takže my to vidíme jinak, ale pak přesně, jako jestli tady jsem ty lidi, jako co normálně chodí do práce a chtějí tam něco jako někam odkládat, když to bude u prostě bezpečné firmy, ať to tam je, pokud ta firma aspoň zaručí to, že tomu člověku buď dá možnost vylez ven, nebo mu to aspoň jako vysvětlí, protože to, že nenalítne u vás, vlastně neznamená, že řekne, ale u Fumbi to funguje, tak já zkusím tady něco a vlastně zahučí jako někde jinde. Jo? Takže ty lidi bychom měli edukovat, protože vlastně problém jak slovenský, tak český ekonomiky dneska, všech jako těch problémů s důchodovým systémem, je vlastně jenom o tom, že my máme silně negramotnou společnost, co se týká financí. Jo? Jako všichni chápeme, že asi musí stát i šetřit. Kdyby ty lidi byli trošku jako vzdělanější z toho ekonomického hlediska, možná nám tady nestojí na náměstích proti jako těmhle těm jako reformám, spoření. Možná bychom ani nemuseli řešit důchody, protože by 80% lidí vědělo, že si má něco z těch peněz jako naspořit. Jo? No, takže edukovanou společnost potřebujeme jako sůl.
My tu na Slovensku řešíme důchody tak, že
za
druhý pilier trasie pod útokmi a je možné, že aj ten nějakým způsobem bude zase. Nechcem to nazvať vytunelovaný, ale
otvorený.
Bude otvorený.
Z toho pohledu víc hrozí to, že může nastat situace, že vám o tom jako neřekne Národní televize. To by mi děsilo víc než jako zborcený druhý pilíř. Já mám trošku problém jako s tou novinařinou z tohleto smyslu, ale prostě potřebuje mít chytrou, edukovanou společnost, protože jenom ta společnost zvládne jako vytvářet nějakou přidanou hodnotu, zvládne do té ekonomiky přinášet peníze. A nebude dělat prostě začátečnické chyby. Všichni budeme mít o tom práce a budeme se moc věnovat třeba tomu, aby jsme jako vyvíjeli nové projekty, které vlastně jako dávají smysl, anebo si se věnoval víc těm lidem, kteří už mají nějaký základ a chtějí, protože chtít je vlastně ve všem to nejpodstatnější, že jo.
Dobré, to si myslím, že je velmi dobrý message aj na záver. Takže já ti ďakujem za to, že si nás dneska navštívil. Mali jsme tu dneska Vláďu Pinkera v našom Fumbi podcaste. Okrem toho tu byl Daniel a já.
Já moc děkuju, chlapci, za pozvání, bylo to moc fajn.
A my děkujeme.
A presne ako povedal Vláďa, stačí len chcieť a keď človek chce, tak potom si už nejakú cestu nájde. V našom prípade netreba čakať na druhý pilier, ale treba si šetriť v Bitcoine, lebo ten vám nikto nevezme. Ďakujem za pozornosť. A teším sa na budúce.
Práve ste počúvali podcast od Fumbi. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumbi, krypto bližšie k vám.